folk spør, hvis jeg skal følge etter Jesus, hvis jeg skal tro på Jesus, hva får jeg da? Hva er det som kommer til mitt liv? Og derfor synes jeg det var en litt fin sang, den her nye som vi lærte nå, fordi at trakk fram et par av de tingene som jeg faktisk hadde tenkt å si, så det passer utrolig godt. Jeg tror dere er litt sånn, dere har teftet, altså. Veldig bra. For hva får vi når vi følger etter Jesus? Noen tenker ikke sant, at det mest opplagt av alt, det er selvfølgelig dette at når jeg følger Jesus, da kommer jeg til han, da blir min synd og min skyld, den blir betalt, eller jeg blir tilgitt. Synstilgivelse har alltid vært en viktig del av det kristne budskapet. Dette at de tingene som vi har gjort, og som vi dregger med oss, som noen ganger kan tynge oss med både skyldfølelse, til og med vi kan gå og bære på ganske stor skam for ting som vi har gjort, de får vi lov til å legge over på Jesus. Og liksom så konkret som det, opplever dette at Jesus sitt blod, det renser oss ifra all synd. Altså vi får tilgivelse. Vi får lette vår samvittighet. Vi vet at det er ingenting som stenger mellom oss og Gud. Og det er flott, ikke sant? Hørte et halleluja i dag? Ikke sant? Bare sånn dere er med. Så det er jo en ting. Så får vi fred. Og det er ingenting som er så godt og, som dette å få fred med Gud. Det er faktisk ganske mange mennesker som går rundt og synes at dette som har med Gud å gjøre er ganske skremmende. Og dette å bli litt fortrolig med Gud og vite dette at jo, jeg er et Guds barn. Jeg får lov til å leve i Guds nærhet. Jeg trenger ikke å være redd for Gud, for alle Gud sine tanker og sine planer for meg. De er til mitt beste. Vi tror ikke på en Gud som på en måte vil ødelegge livene for oss, men vi tror på en Gud som faktisk ønsker at vi skal få ut hele det potensialet som ligger i oss, og at det skal få lov til å bringe der. Så vi kan få lov til å oppleve og ha en fred med Gud. Kjenne dette at når navnet Gud nevnes, så blir vi ikke skremt, men vi kjenner, åh, det er min far. Han som jeg tror på, han som jeg holder meg til. Fantastisk, ikke sant? Men vi får jo mer. Vi får jo dette med at vi er ikke lenger overlatt til oss selv. Vi får faktisk oppleve dette med at Gud kommer nær til oss ved sin gode hellige ånd, sånn at vi er ikke som foreldreløse barn i verden. Gud er ved vår side. Uansett hva vi møter, så vet vi dette at vi er ikke alene. Jo da, det kan godt hende at følelsen kommer inn over oss der vi kjenner oss alene. Men det er en følelse. Når Gud har gjort oss til sine barn, så er han hos oss alltid. Og han er hos oss med sin hellige ånd. Sånn at Guds hellige ånd er der i våre liv og faktisk fungerer som en hjelper som skal veilede oss, vise oss veien og hva vi skal gjøre i mange forskjellige ting som vi møter i hverdagen. Vi får ganske konkrete råd om hva vi skal gjøre. Alt dette får vi når vi gir vårt liv til Jesus. Og det går an å trekke fram mange andre velsignelser også, uten at jeg skal gi et fullt bilde av det. For mitt mål i dag er ikke å trekke fram alt det vi får og bruke det som et argument som sier at hvis du følger Jesus, eller den som vil komme etter meg, da får du alle disse tingene her. Jo, du gjør det, men Du gjør det, men. Der er en fare for at vi som både er forkynnere og andre glemmer å formidle at det er noe mer. Det er faktisk en side til som vi også må ta med i dette. Og Jesus, når han sier, den som vil følge etter meg, han sier det, han må fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. Det hørtes tungt ut. Ta opp sitt kors og følge meg. Det hørtes tungt ut, ikke sant? Det kan hende at noen av dere ser for dere Arthur Blessitt, som tok korset og som har vandret gjennom store deler av verden for å symbolisere dette. At det å leve som en kristen i verden, det handler også om dette, å ta sitt kors opp. Men hva betyr det å ta sitt kors opp? Vi skal komme litt tilbake til det, men jeg har lyst til å fortelle en liten parafrase. John Carlos Ortiz, han lever fremdeles, begynner å bli en gammel mann, som han bor i USA og er prest i en presbyteriansk kirke i USA. Men i mange år var han forstander i en Assemblies of God-forsamling i Buenos Aires i Argentina. Og han var veldig opptatt av dette med etterfølgelse av Jesus, dette med å leve som en disippel. Og så lager han en parafrase, og jeg vet ikke om dere skjønner hva en parafrase er. Det vil si at han lager på en måte en sånn samtale over en bibelsk tekst, for at man liksom skal kunne få en forståelse av hva den teksten egentlig handler om. Og han lagde en parafrase over denne teksten om denne skatten som var en perle. Og så vet du, det var en som gikk bort, betalte alt han eide for å få tak i denne perla. Og når Juan Carlos Ortiz lager en parafrase, så er den sånn som det her. En mann kommer til en juveler, og han ser en utrolig vakker perle. Og han kjenner med en gang at denne perla, den får jeg lyst på. Så han spør, han som innehar butikken, hvor mye koster denne perla? Den koster mye. Ja, har jeg råd til den? Er jo oppfølgingsspørsmålet. Ja, sa han. Alle har råd til den. Ja, men hvordan henger det sammen? Altså, denne perla koster mye, og alle har råd til den. Kan jeg kjøpe den? Ja, du kan kjøpe den. Ja, hva er prisen på den perla da? Jo, prisen på den perla er alt du eier. Det er helt greit jeg skal ha den perla. Ja, men hva eier du da? Sier innehaveren. Jo da, jeg har 50 000 kroner i banken. Ja, skriver han ned 50 000 kroner. Ja, er det alt du har, sier han. Ja, det er alt du har. Så begynner han å tenke seg om, og så kjenner han det til lommen, og så er det noen småpenger her. Ja, og så har jeg 2,80 kroner her i tillegg. Ja, er det alt du har? Sier denne handleren til han. Ja, det er alt jeg har. Ja, men hvor bor du henne da? Ja, jeg bor i huset mitt. Å ja, du har hus også. Ja, men da må jeg skrive det ned. Ja, mener du at jeg skulle bo i campingvogna mi da? Å ja, har du campingvogn også? Ja, da må vi skrive ned det også. Ja, skal jeg bo i bil? Har du bil også? Jeg har 2 biler. Dette å finne Jesus og følge etter han, det handler også om dette at det faktisk koster alt. Det handler om dette at Vi blir Jesus sin eiendom. Men hvordan skal du forstå dette i praktisk liv da? Betyr det at jeg nå skal gå bort, jeg skal selge huset mitt, jeg skal selge hytta mi, jeg skal selge båten min, jeg skal selge bilene mine, altså alle eiendelene som jeg har, klærne mine og så videre? Nei, det er ikke det det handler om. Men det handler om dette at vi må få en forståelse av at alt det vi har, det er dypest sett Jesus sine. Og det er Guds store nåde at vi får lov til å bruke det og disponere det. Og så hender det noen ganger at Gud sier dette, at akkurat nå så har jeg bruk for akkurat det. Og så må vi kanskje overlate det til noen andre. Jeg vokste opp med en far som hadde noe av denne innstillingen her. Og vi var mange ungdommer som var med i et kor, og vi var mye ute og sang. Og når vi skulle ut og synge, så hadde ikke min far noe problem med å låne ut bilen til hvilken som helst ungdom som skulle kjøre. Fordi at han forstod dette at bilen min kan også brukes i Guds tjeneste. Slik som vi kan forstå dette at huset vårt kan brukes i Guds tjeneste, og hytta vår kan brukes i Guds tjeneste. Alle ting kan brukes i Guds tjeneste. Og så må vi finne ut litt grann hvordan akkurat det. Jeg skal komme litt tilbake til det. John Wesley, metodistkirkens grunnlegger, han var egentlig på mange måter en person som var veldig begavet. Han kunne veldig mange ting. Men innenfor akkurat denne teksten her, så kjente han at denne teksten utfordrer han på en helt spesiell måte. Og det begynte med dette at han hadde lest denne teksten her, og satt og på en måte tenkte over den teksten her, mens han rei på hesteryggen imellom et sted som han hadde et møte, til et annet sted som han skulle ha et møte. Og på veien så kommer han til et kryss, og der møter han selvfølgelig en annen type. Og den andre typen, han ser selvfølgelig at han sitter og leser i Bibelen og holder på med disse tingene der, og han begynner å skjelle han ut etter kunstens regler. Og John Wesley drar videre, og så tenker han på hvorfor åpner jeg ikke min munn og fortalte han om veien? Hvorfor åpner jeg ikke min munn og fortalte om veien? Og han kjente at han fikk en dårlig samvittighet. Og der og da bestemte han seg for at fra nå av skal jeg hver eneste dag fortelle om veien til Gud for minst ett menneske i en personlig samtale, ikke i alle de møtene som han hadde. Og for John Wesley så var dette å ta opp sitt kors og følge Jesus. Han likte det ikke. Han syntes det var vanskelig. Det utfordret han. Men han var villig til å på denne måten ta opp sitt kors og følge Jesus Kristus. Og når John Wesley senere skriver en tale om dette med faren med rikdom, egentlig, så skriver han akkurat dette. Den som ikke fornekter seg selv, vil komme til å fornekte Kristus. Det er ganske sterkt sagt. Men han så faktisk på dette at det at vi fornekte oss selv og gjorde oss selv liten, ville alltid holde oss på veien der vi vil gjøre Kristus stor og tilbedt. Nå er vi på vei inn i fastetiden, eller vi er begynt på fasten. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har spesielle tradisjoner når det gjelder faste. Men du skal legge merke til at i hvert fall i de bibeltekstene som brukes i fastetiden, så vil det alltid være et element av utfordring i dem. Utfordringer til å følge Jesus Kristus. Og disse utfordringene, de skal være slik at vi som troende skal bli bevisst det livet vi lever, og bli bevisst dette, at vi skal følge Herren Jesus Kristus. Han som er vår Herre, han som faktisk eier oss fullt og helt. Hvis du kjenner til Frelsesarmeen, jeg har litt sans for Frelsesarmeen, jeg må si det. Frelsesarmeen, de er noen ganger litt sånn utradisjonelle i språkbruken, sånn i forhold til oss andre kristne. Så en eller annen av disse ukene nå i fastetida, så har Frelsesarmeen det de kaller for en selvfornektelsesuke. Det er sikkert noen av dere som har hørt om det. Nettopp for å ha fokus på dette, at det er primært sett ikke mine behov som er det viktigste. Men jeg kan være med på gjennom det jeg gjør, å være en gudstjener og bety noe for andre gjennom det jeg gjør. Med at jeg gir avkall på noe av det som er mitt, så gir det meg et overskudd som jeg kan gi til noen som har behov for det. Teksten sier, den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. Og så er paradokset i dette at hvis vi søker etter å vinne livet, så mister vi det. Men om vi mister livet, så vinner vi det. Det er paradokset. Og utfordringen blir faktisk til oss som lever i den moderne tid, i det moderne Norge, til å prøve å finne ut. Hva vil det si for meg å løfte opp korset og bære det i vår tid? Betyr det at jeg skal åpne hjemmet mitt? Vi inviterer enten noen nabo eller noen kjente hjem til meg som jeg ikke kjenner så godt. Og det er sikkert noen som får hetta med det, for da tenker de, oi, da må jeg vaske i alle krinker og kroker, alt må være perfekt, og jeg må lage den flotteste maten og så videre, hvis jeg først skal gjøre noe sånt. Er det det som er ditt kors? Eller er ditt kors dette at nå i disse tider, der vi ser at snøen laver ned i Larvik og brøytebilene fyller oppkjørsel med snø, så går du ut og så tar du et ekstra tak for en nabo eller to, som du vet ikke klarer det selv. Ja, det tar av de dyrebare tid. Det gjør det. Men det kan være en måte å formidle Guds kjærlighet videre til andre på. Det er egentlig bare fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre. Og når vi som menighet ønsker å være et fyrtårn, der Kristi kjærlighet skal få lov til å bringes ut i Larvik by, så må denne kjærligheten på en eller annen måte bli praktisk. Jo, vi får mange ting når vi gir vårt liv til Jesus. Og Jesus velsigner oss rikelig. Og det er en viktig side av evangeliet. Men den andre siden er også der. Jesus utfordrer oss. Og i dag utfordrer han oss til å løfte vårt kors og bære det for ham. Hvordan du skal gjøre det, det må bli en sak mellom deg og Gud. Men jeg vil faktisk at hver enkelt av oss bruker litt tid og tenker gjennom. Hvor er det jeg skal bære mitt kors i Larvik by?